3-chi kuni yalmog'iz kampir o'sha bolani yana topibdi.
O'g'lim, ana bu mevalardan olib ber.
Olib bermayman. Seni bu yerga kelishing birinchi marta emas,
deb kulibdi bola.
Yo'q, sen yanglishding. Axir men o'z tuqqan onangman-ku,
debdi yalmog'iz.
Men daraxtga chiqishni bilmayman. Yiqilib tushaman,
deya ko'nmapti bola.
Yo'q, yiqilmaysan. Men seni pastda oyog'ingdan ushlab turaman,
deb majbur qilibdi yalmog'iz. Bola daraxtga chiqa boshlabdi. Yalmog'iz esa uni oyog'idan tortib olibdi-da, qopga tiqibdi. Bola qanchalik qichqirmasin, yalmog'iz qopni og'zini mahkam bog'lagancha yo'lga tushibdi. Bu safar yalmog'iz hech qayerda to'xtamabdi. Uyiga yetgach, qopni qiziga beribdi-da.
Bu safar endi uni keltirdim. Bugun ikkimiz to'y kunimizchi yeymiz. Sen ovqatingga harakat qilaver, men hozir kelaman,
debdi. Yalmog'iz ketibdi. Qiz esa qopni yechibdi-da, bolani chiqaribdi. Bola qizni ko'nglini ovlash uchun.
Balki sholi to'yib charchagandirsan. Men senga qarashib yuboraman. Qani, dastani menga berginda, o'zing o'g'irga shol solib tur,
debdi muloyimlik bilan. Bola o'g'ir dastasini olib, sholi to'yishga kirishib ketibdi. Bola qizni o'g'irga engashishini poylab turib, o'g'ir dastasi bilan bor kuchi bilan boricha tushiribdi.
Qiz til tortmay o'libdi.
Bola orqa oldiga qaramay qochib uyiga boribdi. Yalmog'iz uyiga qaytib kelsa, qizi o'lib yotganmish. Ana shundagina u onalik qayg'u alami nima ekanligini bilibdi. Shunday qayg'uni umrida birinchi marta boshidan kechiribdi. Shunaqangi achchiq-achchiq ko'z yosh to'kibdiki, g'am tashvishlardan ular holatga yetibdi. O'sha kundan boshlab yalmog'iz yosh bolalarni tutib yemaydigan bo'libdi.